În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Titlul prezentării din seara aceasta este, așa cum știți, Viața ca o furtună care trece. Ce trece, viața sau furtună? Apare din senin, câțiva nori, dintr-o dată, o ploaie rece, măruntă, cu trăsnete, cu fulgere, dintr-o dată a trecut. Și cei cărora a început iarna să le colinde printre firele de păr, și aduc aminte, parcă era mai ieri, cum era în anii copilăriei, cum au avut parte de primul necas, de primul loc de muncă. Și iată-ne că unii dintre noi suntem la 10 de ani. Știți, în urmă cu ceva vreme, când auzeam pe cineva zicând, în urmă cu 20 de ani, nu știu ce, mă gândeam, mamă, ce bătrân e ăsta. Auzi ce zice, numai cu 20 de ani. Mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani foarte, foarte bine. Parcă ar fi fost ieri. Și îmi dau seama că viața, care a apărut așa din senin, dar nu la voia întâmplării, trece. Unii dintre noi ar vrea să treacă mai lent. În primii ani copilăriei am vrea să treacă așa de repede. Mă uit la copilașii mei. Am un băiețel de 11 ani, o fetiță de 9 ani și cel mai mic băiețel de 8 ani. Fetița parcă ar vrea să aibă 16. Repede să se încalțe cu pantofi cu tocuri, să-și ia bluzele și fustele mamei ei și tot o mângâi și spun, Ema, dragă tati, o să ai timp să fii și domnișoară și toate celelalte lucruri. O să le ai la timpul lor, nu te grăbi. Știi ce repede trece? No. Dragilor, în această seară aș dori să facem o privire retrospectivă. Este un pleonas, privire retrospectivă. Să facem o retrospectivă, că retrospectivă înseamnă o privire în spatele vieții noastre. Și să ne aducem aminte de cele mai frumoase momente, poate și de cele mai mari drame prin care am trecut, și să ne dăm seama că totul are un rost. Nimic nu este întâmplător în această viață. Poate să ne aducem aminte de păcatele pe care le-am făcut, de deciziile cele mai grele pe care le-am luat în viața noastră și greșite. Și acum aș vrea să lansez întrebarea centrală. Din punctul dumneavoastră de vedere, există circumstanțe atenuante pentru păcat? Adică există o scuză plauzibilă atunci când păcătuim? Cei care a spus vine seara, imediat ziceți nu. Că vă aduceți aminte de faptul că v-am spus că păcatul nu se poate explica, dacă s-ar putea explica, s-ar putea scuza. Și atunci ar înceta să mai fie păcat. Însă, vreau să vă mărturisesc o experiență din viața mea. Cel puțin una. Sunt foarte multe. Eram împreună cu un grup muzical undeva peste hotare. Și trebuia să cântăm la o mare manifestare cu mii de oameni. Nu visasem eu în viața vieții mele că la 20 și ceva de ani o să ajung peste hotare să dorm la un hotel de 4 stele undeva în sudul Americii și să cânt în fața la mii de oameni și la zeci de milioane de telespectatori. Nu visasem așa ceva. Și știți, înainte ca să facem repetiție, într-un grup sunt mai multe orgolii, unul dintre noi s-a trezit că n-are chef de repetiție. Nu vroia. Nu vrea să se trezească. Aoleu! Era un altul mai aprig. Hai, scoală-te! Vino, repede, să facem, să dregem. Nu, n-avea chef. Ba s-a și supărat pe cel care era mai aprig. De ce vorbești așa cu mine? Și-a pornit o încăierare, dar nu cu pumnii. Așa, vorbe grele, aruncate, una peste alta. Caraci, roșii, dintr-o dată, când col a venit șeful nostru peste noi, gata, trebuie să cântați acum. Și nu orice cântări. Despre Domnul Iisus. Am strâns din dinți. Am cântat cum am cântat. Am mers bine, că tehnic eram destul de bun. Dar la sfârșit s-a întâmplat ceea ce se întâmplă de obicei. După ce s-a terminat tot, toți cu nasurile în jos, și unul dintre noi a zis: "Bă, băieți, pare rău, mă, eram obosit, mă." "Da, mă, da, da, eram obosiți. Eram foarte obosiți. Suntem de mult pe drumuri, suntem obosiți, suntem frustrați, suntem necăjiți." "Da, da, asta e, suntem necăjiți, obosiți și de mai certăm, asta e. Hai că ne împăcăm, da, am fost obosiți." Ați trăit astfel de momente? Mai întotdeauna găsim o explicație pentru prostiile pe care le facem. Mai întotdeauna. Un scriitor creștin din primele secole, Ambrozie de Milan, spune așa: "Cunosc foarte mulți oameni care se recunosc ca păcătoși atunci când nu-i acuză nimeni. Dar atunci când cineva ar aduce o acuzație cât de mică, toți își aduc argumentele în favoarea nepăcătoșeniei lor." "Eu? Oh, cum? Eu mândru? Vezi de treabă. Dar ce, tu n-ai problema ta? Tu n-ai cu tare? Tu n-ai cu tare?" Scuze! Găsim argumente, găsim scuze pentru orice. Era contextul de așa natură încât am greșit. Era presiunea așa de mare, sărăcia, frate pastor, sărăcia. N-avem ce mânca, trebuie să mergem, să-mi trimit pe ăștia micii la furat. Și așa mai departe. Pentru toate găsim scuze. Întrebare: credeți că înaintea lui Dumnezeu există vreo scuză pentru păcat? Mai bine să deschidem Biblia în viața unui om care a trăit viața intens. Și într-adevăr, viața lui a fost ca o furtună care trece. Numeri, capitolul 20, pagina 169. În Numeri, capitolul 20, se află un moment important din viața marelui bărbat al lui Dumnezeu numit Moise. Moise, de mic, a fost sub semnul providenței lui Dumnezeu atunci când mama lui n-a vrut să o mare după porunca faraonului, ci l-a încredințat lui Dumnezeu într-un coșuleț de papură printre trestiile și pericolele Nilului, sora lui stând la o depărtare oarecare, văzând de copil, printr-un concurs de împrejurări fericite, spun eu, condus de Dumnezeu, Moise ajunge să plutească exact în zona unde făcea baie fica lui Faraon, care l-a primit ca pe un dar din partea zeilor. Iată-l pe Moise, care în limba ebraică înseamnă scos din ape, el este prințul Egiptului. Ea n-avea copii și a zis: acest copil este copilul meu. Și timp de 40 de ani Moise a învățat legile și administrația Egiptului. După 40 de ani, deși avea mari șanse să câștige tronul Egiptului, Moise șovăie: "Doamne, eu nu sunt pregătit, eu nu știu, eu nu cunosc, eu am limba încurcată." După ce Dumnezeu îi întâmpină toate argumentele cu argumente divine, până la urmă îi spune: "Uite, fratele tău Aron va fi cu tine, el va fi vorba ta, tu vei fi cu el, așa că mergeți." Și Moise până la urmă se duce, cu chiu, cu vai se duce. După minunile care au lovit țara Egiptului, după fascinanta istorie în care Dumnezeu a dovedit că El este mai mare decât toți dumnezeii, mai mare decât zeița broască Heket la care se închinau egiptenii, mai mare decât zeul Nil și chiar mai mare decât faraonul care era fiul lui Ra prin ultima plagă, moartea întâilor născuți, Dumnezeu scoate poporul Israel prin Marea Roșie din robia egipteană cu mână tare și cu braț întins. Și ai fi zis că acei oameni erau veșnic recunoscători lui Dumnezeu pentru minunea aceea care s-a așternut în fața lor. Când apele astea ca niște ziduri, ei au trecut prin mijlocul apei ca pe uscat, după aceea au venit egiptenii și calul și călărețul au fost mistuiți de ape pentru că Dumnezeu și-a întins mâna. Fantastică priveliște. Ce ziceți? Oamenii aceștia erau recunoscători lui Dumnezeu pentru ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Au fost vreo 5 minute. Au făcut și o cântare de biruință, după care au început cu lucrurile zilnice, cu supărările zilnice. N-avem apă, n-avem mâncare. Ni s-a scârbit de mâncare asta. Dumnezeu făcuse o minune extraordinară. Să plouă din cer un fel de granule, un fel de zmeură albă, numită mană, care ținea loc de foame, împlinea toate nevoile nutritive ale organismului. O minune extraordinară. Ei n-au contenit numai să-L supere pe Dumnezeu și pe Moise. Și Moise săracul stătea și uneori tot se gândea: ce să fac, frate, cu poporul ăsta? La un moment dat s-a suplat așa de tare încât a dat cu tablele de pământ. vă spuneam mai înainte. Dar când Dumnezeu voia să șteargă pe popor de pe fața pământului, Moise venea la Domnul și zicea: Doamne, te rog frumos, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, nu pe oamenii ăștia. Ce o să zică oamenii ceilalți? Uite, i-a scos din Egipt ca să-i omoare în pustie, te rog, șterge-mă pe mine. Moise era un om extraordinar. Și-a răbdat. Și spune Biblia că Moise era un om așa de blând, cel mai blând om de pe fața pământului. Și eu credeam despre mine că sunt foarte blând. Și mă gândeam că dacă Moise a fost primul om blând, eu sunt al doilea. Până când s-au născut copiii. Și mi-am dat seama că nu-i deloc așa. Dar Moise era blând, era cel mai blând, cu tot cu copii, cu oameni care veneau pe capul lui toată ziua. Fă nedreptate! Veneau unii și ziceau: noi suntem șefii, ce șef ești tu? Ce cu tare? Și Dumnezeu a fost nevoit să facă să înghită pământul pe ăștia. Imaginați-vă ce teribilă situație. Și poporul nu s-a liniștit. Pe drumul spre Canaan se întâmplă ceva. Numeri capitolul 20, versetul 1. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi. Și poporul s-a oprit la Cadeș. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Primul moment în seara aceasta, contextul morții. Poporul merge prin pustie și iată că moartea lovește chiar și pe drumul spre Canaan. Noi am vrea ca pe drumul spre Canaan să nu ne lovească nicio nenorocire, nicio durere. Am vrea să fim luați la cer pe pat comod de flori. Lucrul acesta însă nu se întâmplă. De foarte multe ori intervin teribile drame, teribile dureri și chiar cel mai de temut vrăjmaș al omului, moartea. Moartea o lovește pe Maria de data aceasta. Maria este sora lui Moise, cea care i-a vegheat coșulețul de papură, cea care a avut atâta curaj încât s-a dus la fiica lui Faraon să-i zică: auzi, n-ai vrea cumva o doică pentru copilul acesta? Și fiica lui Faraon, mirată de îndrăzneala fetei, a zis: bine, adu-mi una. Și Miriam, sau Maria, a dus-o pe mama copilului ca doică. Extraordinar curaj. Chiar dacă la un moment dat și Maria a fost prinsă în fățărnicia celor care murmurau împotriva lui Moise, de Domnul a fost nevoit să o lovească cu lepră. Moise a iertat-o, Dumnezeu a iertat-o. Și iată că, ca o bună credincioasă, pe drumul spre Canaan a depus armele. Sunt sigur că Moise a plâns-o, a jălit-o. Și știi, când îți moare sora, nu știu cum este, Doamne ferește, am și eu soră, nu știu cum este și nici nu vreau să știu. Probabil că nu te simți confortabil. Moare cineva care este carne din carnea ta, suflet din sufletul tău. Și mai ales că știi că ai avut-o împreună cu tine, ani de zile. Gabriel Liceanu, în cartea Declarației de Iubire, spune așa: m-a izbit în repetate rânduri la înmormântări simțământul de superioritate pe care îl arată cei rămași în viață. Eu sunt încă aici, își spun ei, în timp ce celălalt a plecat. Spune Liceanu în continuare așa: lucrul acesta însă nu se întâmplă atunci când cel care pleacă este cineva drag sufletului nostru. Parcă atunci când pleacă el, pleacă și ceva din tine. Și împreună cu el este mormântat o istorie din tine. Ați avut acest simțământ vreodată? Cu siguranță că Moise s-a necăjit foarte tare. Știți, atunci când te necăjești, n-ai răspunsuri la întrebări. Poate se gândea Moise: Doamne, dar și femeia asta a trudit așa de mult, de ce să nu treacă și ea Canaanul? De ce să se oprească pe drumul spre Canaan? Însă vreau să spun un lucru. Este foarte important drumul pe care depunem armele. Aduc aminte de o altă mamă în Israel, când Rahela a murit pe drumul care duce spre Betleem. E așa de important drumul pe care mori. Vă recomand să veniți la biserică. Dacă se întâmplă să trecem în neființă pe drumul care merge la biserică, este un lucru extraordinar. Dumnezeu să ne păzească să trecem în neființă pe drumul care duce la cârciumă sau pe drumul care duce într-o altă parte. Dar dacă suntem pe drumul spre Canaan, spre Canaanul Ceresc, spre împărăția lui Dumnezeu, cu sufletul și cu inima, este un lucru bun. Al doilea moment, după contextul morții, urmează conflicte interminabile. Ascultați la oamenii ăștia, care, din punct de vedere normal și logic, ar fi trebuit să gândească așa: dom'le, omul ăsta care este conducătorul nostru, tocmai are un necaz. i-a murit sora. Hai să stăm și noi măcar un pic liniștiți. Hai să tăcem și noi un pic. Credeți că se întâmplă așa? Nu. No. Oamenii răi nu țin cont nici de sufletul tău, nu țin cont nici de zbaterea interioară a inimii tale, nu țin cont de nimic, frate. Ba mai mult, te atacă și te batjocoresc exact atunci când ți-e cel mai greu. De parcă n-ai avea nevoie de o mână de ajutor, ci de un picior de ajutor. Și dacă ar putea, ți l-ar trage ca să nu te mai ridici niciodată de jos. Ați văzut astfel de oameni? Sunt prea mulți în lumea aceasta. Prea mulți. Versetul 2. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Vă spusesem de evenimentul acela cu înghițirea pământului. Trei indivizi, Core, Datan și Abiram, s-au răsculat împotriva lui Moise și dacă citești discursul lor, aproape că nu mai știi cine are dreptate, Moise sau ei. Și Dumnezeu a zis, uite, facem o răfuială între noi acum. Cine este pentru Domnul trece aici, cine este Core, Datan și Abiram trece acolo. Și au înghițit pământul, dragilor. Și acum ei, în loc să fie recunoscători lui Dumnezeu că i-a scăpat Dumnezeu și că n-au fost printre aceia, ce bine dacă am fi murit noi atunci. Mândrie prostească la unii oameni. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-a scos din Egipt și ne-a adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare. Vezi, e cel mai înțelept uneori. Să nu intri în gură cu cineva care se ceartă cu tine. Spune că marele filozof Socrate avea deseori certuri cu soția lui. Soția lui se numea Xantipa. Și la un moment dat, așa de tare s-a certat cu el, încât el, săracul, a hotărât să nu spună nimic și s-a întors cu spatele frumos, găsindu-și ceva de lucru. La care nevastă sa, înapoi, în fața lui, cu tare și cu tare și cu tare și cu tare, și zicea și zicea și zicea. El a ieșit afară și a închis ușa. După ce a ieșit afară, supărată nevastă s-a luat un lighean cu apă, a deschis ușa și zdrân cu apa, lel, tot pe cap. Și cineva zice că l-a văzut. Și Socrate zâmbind zice, după atâtea tunește și fulgere, trebuia să fie și o ploiță bună. E foarte greu să fii un Socrate din punctul ăsta de vedere. Arătați că și Moise și Aron n-au vrut să certe cu ei și spune Biblia că au plecat. Au plecat la adunare, s-au dus la ușa cortului întâlnirii, au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Cât de frumos! Cât de frumos procedează oamenii aceștia în primă instanță, atunci când ai un conflict, atunci când ai un necaz, atunci când cineva se ceartă cu tine. Nu te certa înapoi, du-te în fața Domnului și roagă-te să-ți dea Domnul înțelepciune, taci, abține-te, bea un pahar cu apă, fă ceva, nu da înapoi. Du-te în fața Domnului și spune Domnului durerea ta. Doamne, arată slava, fă ceva. Domnul a vorbit și a zis, versetul 7. Ia toiagul și cheamă adunarea. Vă rog să fiți foarte atenți că sunt niște detalii extraordinar de importante. Ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Dumnezeu mai făcuse minuni de genul acesta, pentru că se pare că ei aveau un vizitator necunoscut de ei, dar care mergea înaintea lor. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni că ei au băut din aceeași băutură duhovnicească de la Hristos, căci stânca care mergea după ei era Domnul Iisus Hristos însuși. Și acum Domnul îi spune lui Moise și spune lui Aron, vorbiți stânci în fața poporului, vă rog să rețineți acest aspect, vorbiți stânci în fața poporului și stânca va da apă. Versetul 9. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Versetul 10. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Până aici, lucrurile sunt perfecte. Dar vreau să știți un lucru și acum mă adresez. Poate că nu sunteți aici în sală, dar dacă sunteți, mă adresez celor conflictogeni. Sunt așa de mulți oameni conflictogeni în lumea asta. Frate, nu-i faci nimic, parcă l-ai călcat pe bătătură. Te miri de unde sare iepurile, te miri de unde găsește el un prilej de nemulțumire, te miri de unde. Mă adresez celor conflictogeni. Dragii mei, conflictele acestea interminabile, supărările acestea, uneori interminabile, obosesc pe oamenii lui Dumnezeu. Unii se poartă și cu mine, de parcă eu n-aș putea să-mi pierd niciodată credința. Conflictele interminabile obosesc până și pe oamenii lui Dumnezeu. Nimeni nu este de stâncă și cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă, zice cuvântul lui Dumnezeu. După contextul morții, după conflicte interminabile, urmează al treilea moment. Consecințe dramatice și soluția lui Dumnezeu. Ascultați ce se întâmplă. Moise și Aron au chemat adunarea și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Observați cum Moise îndreaptă reflectorul spre sine. În loc să ridice pe Dumnezeu așa cum făcuse până acum, el își dă glas propriilor lui frustrări și zice: bă, răzvrătiților, mă, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Încearcă să-și atribuie meritele care erau numai și numai a lui Dumnezeu. Din păcate, foarte mulți oameni fac așa. Ei consideră că înțelepciunea lor, deșteptăciunea lor a fost aceea care i-a dus într-un anumit stadiu, din punct de vedere al business-ului sau din punct de vedere al lucrurilor pe care le fac. Doar pentru că ei sunt businessmen de clasa întâi, nu recunosc faptul că Dumnezeu le-a dat înțelepciune, Dumnezeu le-a dat minte și ei au putut să facă anumite lucruri. Ascultați, răzvătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Versetul 11. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Ce observați aici? Ce a spus Dumnezeu să facă și ce a făcut el? Haideți, chestie aproape nesemnificativă. Dumnezeu a zis, versetul 8, ia toiagul, cheamă adunarea, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Scoți astfel apă. Moise lovește stânca aceasta de două ori cu toiagul. Dumnezeu îi spusese să vorbească stâncii cu ocazia aceea, deși cu altă ocazie îi spusese altfel, dar nu contează. Acum îi spusese vorbește stâncii și Moise o lovește de două ori cu toiagul. E vreo problemă? Spuneți-mi, vă rog. Se supără Dumnezeu pentru lucruri mărunte? Ce e asta, dragilor? Vorbești către o stâncă? Pare ridicol, nu? Logica spune, domnule, nu? Cum adică vorbești stâncii și ea îți dă apă? Păi, dar ce ai căpiat? Nu, domnule. Când Dumnezeu spune să faci un lucru, nu mai pune sub semnul întrebării cât e de logic, cât e de rațional, cât e de nerațional, ci fă așa cum zice Dumnezeu. Ce mă fascinează la acest Dumnezeu este faptul că, deși Moise nu ascultă și va fi pedepsit, o să vedem imediat, va fi pedepsit pentru asta, cumplit va fi pedepsit, Dumnezeu dă apă din stâncă. Pentru mine este extraordinar de fascinant, pentru că Dumnezeu nu-l face de rușine pe Moise în fața mulțimii, deși mulțimea nu știa rânduiala lui Moise personală cu Dumnezeu. Nu-l face de rușine. Dumnezeu nu-i zice, uite, pentru că n-ai ascultat, na, acum nu-ți mai dau apă. Acum să te văd. Nu. Acesta este marele nostru Dumnezeu, care poate face de multe ori să treacă cu vederea păcatele noastre fără a fi desconspirate înaintea lumii. Cineva m-a întrebat, auzi, zice, știi ce deosebire între noi și pușcăriași? M-am gândit mai bine și am zis, cred că știu. Care, zice? Zic, pe noi încă nu ne-a prins nimeni. Poate că nu e chiar așa. Dar vreau să vă întreb ceva. Dacă ar fi fost după meritele noastre, am mai fi ajuns vreunul dintre noi la biserică în seara asta? Dar Dumnezeul cel bun și Dumnezeul cel mare și atotputernic, de multe ori, a lăsat apa să curgă, nefăcându-ne de rușine în fața lumii. Da, n-ai ascultat? N-a, uite, poftim. Acesta este tezaurul harului lui Dumnezeu, care se deschide pentru mine și pentru tine. Cu toate acestea, după ce spune Biblia că a ieșit apă din belșug, versetul 11, așa încât a băut și adunarea și a băut și vitele, versetul 12. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care o dau. Nu știu cum vi se par dumneavoastră aceste cuvinte, dar pentru Moise aceste cuvinte au fost ca o lovitură de șurcan în moalele capului. Și dacă deschidem Biblia în Deuteronomul, la capitolul 34, deschideți împreună cu mine Biblia în ultima carte a lui Moise și se pare că aceste cuvinte au fost scrise de Iosua, pentru că Moise nu putea să scrie despre moartea lui. În Deuteronom, capitolul 34, versetul 1, spune cuvântul Domnului că aici s-a întâmplat această dramă. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Erihonului, și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, partea de Miazăzim, împrejurimile Iordanului, valea Erihonului, cetatea Fenicilor până la Țoar. Domnul i-a zis: aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: o voi da seminței tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Dragilor, ar vrea să vă întreb, ce s-a întâmplat în sufletul acestui om? Și-a dat seama că nu există nicio scuză pentru păcat. Și-a dat seama că nici moartea lui soră sa, nici răzvrătirile oamenilor, nici circumstanțele atenuante omenești pe care le-am găsit noi nu vor fi o scuză pentru păcat, pentru că Dumnezeu spune: ai păcătuit, nu vei vedea țara, Moise. Și aici se derulează una dintre cele mai tragice situații din istorie. Adică după ce o viață întreagă ți-a închinat viața, energia, sufletul tău, tot ce ai știut tu mai bine ca să conduci poporul ăsta de răzvrătit și ai ajuns până la hotar. Și auziți, Biblia spune, versetul 7, Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Adică nu așa că tremuri tot de Parkinson și nu mai ai cum și gata, te se îndură Domnul de tine și te ia la hotarele țării promise. Nu, nu așa. Puterea nu-i slăbise, vederea nu-i trecuse, a văzut până acolo și îți dai seama să te uiți. Și de multe ori spune Biblia că Moise a insistat: Doamne, da, destul. Ți-am spus să nu mai vorbești despre asta, zis Domnul. Nu se poate. Am zis așa, așa este. Pentru că nu m-ai cinstit în fața oamenilor. Pentru că eu spun ține una și tu faci alta, Moise. Ca să știi că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, Moise. Să nu cumva să ai impresia că Dumnezeu se joacă de-a cuvintele. La un moment dat, o doamnă, care stătea într-un loc extrem de luxuriant și extravagant, a fost culată de niște îngeri al lui Dumnezeu, care i-a spus prin soțul ei: pleci de aici că noaptea asta se va distruge cetatea. Și doamna, să o numim doamna Lot, nu o cheamă așa, cine știe cum îl cheamă pe Lot, împreună cu soțul ei și cu două fete au plecat din Sodoma și Dumnezeu i-a spus așa: scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi. Cum adică să nu mă uit înapoi? Dar nu te uita înapoi, ai plecat, ai scăpat, asta e cel mai important lucru, viața ta, nu te uita înapoi. Și femeia asta a început să raționalizeze și a zis: oare ce e așa de important? Oare de ce să nu uit înapoi? Acolo este inima mea, acolo am trăit ani de zile. Oare cum o să distrugă Dumnezeu societatea? Oare casa noastră o să stea în picioare sau nu o să stea în picioare? Și a venit foarte multe gânduri și dintr-o dată, pac, și-a întors capul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că judecata divină a căzut asupra ei și ea s-a prefăcut într-un stil de sare. Pentru că atunci când Dumnezeu spune ceva, nu spune ca să se sucească tot timpul așa cum facem noi oamenii. Frate Moise, vorbește stâncii. Na, eu dau cu toiagul că ești mai deștept. Bine, dacă ești deștept, nu o să vezi țara, poftim. Biblia vorbește despre durerea acestei morți. Versetul 5. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Am o întrebare, de ce nu i-a cunoscut nimeni mormântul? De ce l-a îngropat Domnul și n-a vrut nimeni să-i cunoască mormântul? De ce? Vedeți, dragii mei, Dumnezeu n-a vrut niciodată ca omul să fie un prilej de închinare pentru om. Dacă Dumnezeu le-ar fi arătat un neîngropat, ar fi făcut un monument la moartea lui Moise. Ar fi făcut tot felul de gesturi oamenii aceia, dar Dumnezeu n-a vrut asta. Totuși, inima mea este plină de durere în această seară, gândindu-mă doar până aici, gândindu-mă la viața lui Moise, care, Dom'le, o viață întreagă și-a închinat în slujba Domnului și să moară așa, Să nu vadă, de parcă Dumnezeu i-a făcut sâc, sâc, uite, ai văzut țara, nu poți să intri în ea, mori aici, te îngrop. Dragi prieteni, am o mare veste bună. Istoria nu se termină aici. Istoria vieții lui Moise. Biblia spune, în epistola sobornicească a lui Iuda, la versetul 9, un amănunt extrem de semnificativ. Iuda, versetul 9, zice așa. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Nu știm la ce distanță în timp. Eu cred că imediat după ce Moise a murit. Dar știm că Arhanghelul Mihail, care în traducere teologică, după majoritatea oamenilor care citesc, se pare că îl întruchipează pe Domnul Iisus Hristos, cum vă spuneam și în prima seară, Mihail, cel ce este ca Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos s-a prezentat la mormântul lui Moise, dar și Satana era acolo. Și Domnul Iisus a zis, este al meu. Nu, Satana a zis, e al meu, că a păcătuit. Nu, dragul meu. Tu nu ai înțeles, a zis Domnul Hristos, răscumpărarea pe care o face Dumnezeu. Tu n-ai înțeles. Domnul să te mustre. Și Moise a fost înviat. Și știți de unde știu că Moise a fost înviat? Deschizi Biblia împreună cu mine în Luca la capitolul 9, versetul 28, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui, adică despre sfârșitul lui Iisus, pe care avea să-l aibă în Ierusalim, Moise și Ilie. Și din momentul acesta înțelegem că Moise este un simbol al celor care au murit, dar care vor fi în viață, așa cum a fost în viață și Moise, și vor sta împreună cu Dumnezeu în ceruri, iar Ilie, care a urcat la cer într-un car de foc, spune cuvântul lui Dumnezeu, este un simbol al celor care nu vor vedea moartea și care vor fi răpiți din viață ca să fie cu Dumnezeu în cer. Dar am o întrebare, de ce vorbea Moise și Ilie cu Domnul Iisus despre sfârșitul lui la Ierusalim? Ce puteau ei să vorbească? Dragilor, ce discuții s-au dus acolo au fost extraordinare. Moise și Ilie i-au spus Domnului Hristos următorul lucru. Doamne Iisuse, merită să mergi până la capăt în planul pe care îl ai pentru salvarea omenirii. Căci dacă tu nu mori, noi murim. Noi amândoi murim. Pentru că nu există veșnicie fără moartea Domnului Iisus Hristos. Dacă tu nu mori, Doamne Iisuse, noi murim, așa că mergi până la capăt. Du-te pe drumul acesta până la capăt. Am o întrebare. De ce a trebuit să-L învieze Domnul pe Moise ca să meargă în cer? Nu merg oare morții cei buni direct în cer la moarte? Nu așa ni se spune nouă la slujba religioasă că robul Domnului a plecat în locurile cu verdeață? Nu așa ni se spune. Așa ni se spune. Dar de ce a avut Domnul nevoie de trupul lui Moise? Vreau să vă citesc ceva, dragi frați creștini. Indiferent ce poziție socială aveți, indiferent ce credință religioasă o îmbrățișați, Biblia vorbește foarte clar. Atunci când omul moare, lucrurile sunt clare. Deschideți împreună cu mine. Iov, capitolul 14, versetul 12. Auzi ce spune cuvântul Domnului aici. Atât de frumos, dar trist în același timp. Însă sigur pentru temelia noastră de credință. Iov 14 cu 12. Așa știm versetul 10. 14, 10. Dar omul când moare rămâne întins. Omul când își dă sufletul unde mai este, cum pierd apele din lacuri, cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă și omul și nu se mai scoală. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă. Nu se mai scoală din somnul lui. Iov nu zice, mergi la Domn, se duce undeva, se odihnește. Psalmul 103, versetul 10 la 16. Doar câteva am cules pentru că sunt foarte multe texte în Sfânta Scriptură. Psalmul 103, versetul 10. Zice că Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem, ce suntem? Țărână, omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floare de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este. Și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Ca iarba. Viața este ca o furtună care trece. Psalmul 39. Câteva texte foarte frumoase. Psalmul 39, versetul 5 și 6 spune așa. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână. Viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. N-are parte el, nu se duce nicăieri, nu se duce nicăieri. Psalmul 90, versetul 9 și 10. Auzi ce spune cuvântul Domnului. Toate zilele noastre pierde urgia ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Psalmistul nu zice 70 de ani în trup și încă o veșnicie în suflet. Nu zice așa. Moise a trebuit să fie înviat de Domnul ca să existe, ca să trăiască, să fie în Noul Ierusalim. Altfel nu era. Sunt așa de bucuros pentru faptul că am cunoscut oameni deosebiți. De curând am cetat din viață un pastor pensionar care a slujit într-o altă biserică ani de zile, deși în cugetul lui Dumnezeu îi spunea să facă toate schimbările de care avea nevoie. A fost depistat cu cancer în stadiu 4, cancer de colon. Și înainte să meargă la operație, nu știu dacă știți, înainte de a intra în sală de operație, este o linie. Dincolo de linie, nu mai ai voie decât tu, cel care te operezi. Dincoace au voie și aparținătorii. A stat la linia aia, s-a uitat la soția lui și a spus așa. Dacă Dumnezeu îngăduie ca să ies din operația asta, să știi că eu mă voi boteza la Biserica Adventistă ziua 7. Vai, soția lui s-a speriat. Dumnezeu a făcut în așa fel încât el și-a revenit în operație. I-au făcut o operație dificilă. Se numește anus contra naturii. Este delicată, stânjenitoare această operație, pentru că trebuie să umbli la tine cu o pungă tot timpul. Dar omul acesta avea o vervă și o putere cum n-am văzut la nimeni. A spus așa. Voi sluji pe Dumnezeu câte zile voi mai avea cu toată inima mea, așa cum trebuie, după întreg adevărul Bibliei pe care l-am descoperit. Ceea ce a spus soției a făcut. Și s-a dus și a predicat în toate bisericile lui unde a fost pastor și le-a spus, uitați, v-am spus mult, dar nu v-am spus tot. Vreau să vă spun tot acum. În urmă cu vreo 2 săptămâni, a încetat din viață după ce medicii au fost uimiți, a depășit cele mai optimiste previziuni ale medicilor în materie de sănătate și de viață. Înainte ca să treacă în neființă, am fost să-l vizitez și să-l încurajez, m-am gândit eu. Am ajuns în casa lui, fratele Aurel stătea pe un pat, avea o față pământie. Când m-a văzut, s-a ridicat așa în coate și a zis așa, frate Cornel, nu există om mai fericit decât mine pe fața pământului. Doamne, mătule, cum poți să spui cuvintele astea, frate, când tu ești cu cancer, tu ești cu... Frate Cornel, îl am pe Domnul Iisus Hristos, aceasta este cea mai mare fericire. Și știu că totul este decât o clipă. Pentru că pentru cel care moare, peste o clipă el va deschide ochii în slavă când vine Domnul Hristos să-l ia. Frate Cornel, Am mare bucurie în suflet. Am vrut să-l încurajez pe omul acela, dar vreau să spun că am plecat eu încurajat de la patul lui, nemaiștiind cum este posibil ca Dumnezeu să dea atâta putere unui astfel de om. În ultima ocazie când am fost la Oradea, deși nu ieșise din pat nu știu câte săptămâni, s-a mobilizat, s-a sculat și a venit la biserică. Și când l-am sărutat, îmi zice, nu ți-e așa silă să săruți un mort? Am început să râd. Zic, frate Aurel, cum să fiți mort? Nu sunteți mort, sunteți viu. Frate, ce sunt mort? Dar Domnul mi-a dat putere să mai vin astăzi la biserică. Nu știu dacă o să mai vin vreodată, dar astăzi vin. Și într-adevăr a fost ultima dată când l-am văzut. A murit în pace cu Dumnezeul lui. Dragi frate, viața este ca o furtună. Se iscă din senin, dar trece. Psalmistul spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Nu uita un lucru. În ciuda faptului că noi facem multe prostii în viață, în ciuda faptului că noi nu ascultăm și găsim scuze pentru păcat, poate în mintea noastră, atunci când venim la Dumnezeu, când venim cu sufletul nostru înaintea Lui, cu inima noastră, cu sinceritatea noastră, El este gata să ne răscumpere și va face lucrul acesta cu fiecare dintre noi, chiar dacă va trebui să trecem ca Moise. Doar să vedem de departe făgăduințele lui Dumnezeu și să nu le atingem aici, dar va face lucrul acesta așa cum a făcut cu Moise cu fiecare dintre noi. Atâta vreme cât noi vom dori mai fierbinte decât orice să vedem cerul. Mă rog ca toți cei prezenți să înțelegem scurtimea vieții acesteia. Să înțelegem nimicnicia noastră și să înțelegem dragostea și puterea lui Dumnezeu răscumpărătoare din orice păcat, care a fost posibilă prin Domnul Iisus Hristos care a mers până la capăt și fără de care Moise și Ilie ar fi trebuit să moară.